Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i udsendelsen Dansk Tysk med Matlock sætter DK4 med undertitlen Tyskland efter Merkel i de kommende programmer og fokus på det ikke kun for Tyskland afgørende spørgsmål. Hvad kommer efter 16 år med Angela Merkel? En ny fra bundeskanslerin eller igen en herre bundeskansler, som det har været tradition i 56 år siden Forbundsrepublikens oprettelse for nu 72 år siden. DK4 belyser i en række interviews det spændende tyske valg den 26. september med danske og tyske gæster. I dag møder jeg den danske politiker, som kender bedst til Tyskland og især allerbedst til kansler Angela Merkel, som han har mødt bilateralt og multilateralt utallige gange. Det er Anders Fogh Rasmussen. Hans CV sprænger udsendelsens rammer, så i telegramstil. Minister for skat og økonomi i regeringerne Schlüter fra 1987 til 1992. Statsminister fra 2001 til 2009, den længstsiddende statsminister for partiet Venstre og med en rekord på 3 valgsejre. Historikeren Søren Mørk af Socialdemokratisk Observans har i 2013 udgivet en portrætbog om Fogh, som han karakteriserer som den måske største danske statsminister nogensinde. Fogh Rasmussens enestående magtvilje holdt sammen på hans image, selvom han skiftede ideologi og holdninger undervejs, skrev Søren Mørk. Og lad mig blot tilføje som stikord for Foghs ikke uomstridte regeringspolitik, Mohammed-krisen og en aktivistisk udenrigspolitik med dansk krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan. Fra 2009 til 2014 beklædte Fogh som den første dansker en af de højeste topposter i international politik som NATO-generalsekretær. Her skal det handle om Tyskland og Fogh, og specielt forhold til Angela Merkel, et parløb, som var præget af en kemi, som passede til deres personligheder og deres politik. Det var af betydning under Mohammed-krisen. Det bragte det afgørende gennembrud for Femern-forbindelsen som et varigt dansk-tysk monument for deres regeringstid og bidrog til, at Tyskland støttede Foghs valg til NATO-generalsekretær. Fogh har engang betegnet Merkel som sit yndlingspolitiker. Men hvad kan Anders Fogh fortælle om kvinden bag masken som verdens stærkeste kvinde og om, hvad hendes politik har betydet for Tyskland og Europa i de sidste 16 år? Hvad forventer Anders Fogh af en kommende tysk regering uden Mutti Merkel, ikke mindst sikkerhedspolitisk, hvor mange i Vesten, også i Danmark, ønsker, at Tyskland endelig spiller en stærkere rolle? Velkommen til en ny udgave Dansk Tysk med Matlock fra Bredgade i det indre København, hvor Anders Fogh har sit hovedkontor i sit konsulentfirma Rasmussen Global og ikke mindst for The Alliance of Democracies Foundation, som han stiftede i 2017 og som i 2018 på sit første topmøde i København blandt andet havde den nuværende amerikanske præsident Joe Biden som deltager. Hans internationale platform for demokrati og frihed er i 2021 vigtigere end nogensinde. Ja, hvem ved om parløbet Fogh Merkel med fælles værdisæt her måske kan finde en fortsat. Anders Fogh, tak fordi jeg må tale med dig om dine tyske forbindelser og erfaringer. Og jeg vil gå tilbage, det er faktisk 30, over 30 år, fordi jeg vil starte med 1990, hvor du jo var minister i regeringen Schlüter. Mm. Og det interesserer egentlig mig, hvordan du med afstand ser på den holdning, som den danske regering, din regering i sin tid, indtog i forbindelse med genforeningsspørgsmålet. Fordi der er jo divergerende opfattelser. Schlüter skal have været lidt tøvende. Uffe Ellemann, der var en venstreformand, gik meget ind for det. Var der uenighed i regeringen dengang?
Nej, altså som jeg husker det, så var der en bred enighed om, at det selvfølgelig ville være en kæmpe fordel, ikke bare for Tyskland, men for hele Europa, at få Tyskland genforenet. Så det kan godt være, at der i visse kredse har været en skepsis. Det var der jo faktisk mange steder i Europa. Ja. Men helt overordnet blev regeringens politik tidligt lagt fast, jeg var på intet tidspunkt i tvivl om, at det rigtige selvfølgelig ville være at udnytte chancen og få genforenet de to tyske lande.
Nu har vi jo sat som emne Tysklands efter 16 år med Merkel, og vi skal selvfølgelig også tale meget om Merkel. Men forinden vil jeg da komme ind i et tilbageblik, fordi du jo har mødt en anden tysk forbundskansler inden Merkel. Og det var jo efter, at du blev statsminister, der på samme tidspunkt havde man en forbundskansler, der hed Gerhard Schröder. Og han var du vist ikke så glad for?
Nej, vi havde lidt anstrengt forhold til hinanden. Men det var mest på grund af den politik, han førte. Og det vi selvfølgelig navnlig kom op og skændes om, så at sige, det var jo hele Irak-spørgsmålet. Hvor jeg synes, at han ikke spillede med rene kort. Altså han havde over for den amerikanske præsident Bush givet udtryk for, at han selvfølgelig ville støtte USA's beslutning om at gå ind i Irak. Men da det så kom til stykket, så trak han sin støtte, og jeg mener også, at han misbrugte det i den tyske valgkamp. Så jeg stolede ikke helt på Schröder.
Og Schröder var jo, gik jo imod de villiges alliance sammen med Frankrig og Rusland dengang. Og det var jo det, der i hvert fald gjorde ondt i den vestlige alliance. Jeg kan huske også, at der var en amerikanske forsvarsminister Rumsfeld talte om inddelte pludselig Europa i det gamle Europa. Det var så Tyskland, og det nye Europa, det var så Danmark og Polen eksempelvis. Lad det ligge, der var en anden episode med Gerhard Schröder, som vi lige skal have på plads. Du var jo så historisk at lave Østudvidelsen i København, og der var Schröder jo med. Og du var jo så fiffig, at du lavede en film, eller lod lave en film af Guldbrandsen bag facaden, som også viste Schröder og den daværende udenrigsminister Joschka Fischer i aktion. Den film, som hed Bag facaden i dansk tv, blev så vist i tysk tv under overskriften Alles banditten. Så det var jo en helt anden oversættelse. Men sagen var jo den, at man i den scene, hvilket forarvede jo Schröder og også Joschka Fischer, kunne se, at du kritiserede Schröder ved at sige, at han er ikke interesseret i at tale om polske køer, men han vil hellere have, at hans kone går shopping i London. Det var de jo lidt sure over i Berlin.
Ja. Jo, men altså, der var mange episoder, hvor jeg synes, at Schröder var også lidt illoyal. Altså, for eksempel under topmødet i København den 13. december 2002, der gik han faktisk ud til offentligheden, inden vi overhovedet havde en aftale, for ligesom at være den, der kom til at stå som den glade giver af store gaver til Østeuropa. Og sandheden var, vi på det tidspunkt havde mange uafklarede spørgsmål. Jeg kan også huske, at vi under rundrejsen forud for et af topmøderne mødtes i Hannover, faktisk. Som jo var det sted, hvor Gerhard Schröder havde været ministerpræsident i sin tid. Og det var lige efter et tysk valg, hvor han var blevet genvalgt. Og så sagde han direkte til mig, at han var godt klar over, at der var mange i Europa, som havde ønsket, at han skulle være faldet ved det der valg, men nu er jeg altså stadig. Og jeg tog sådan lidt brudende facon, som jeg havde det meget svært ved at tage. Så manglende troværdighed og sådan en brudende bulldozer-facon gjorde, at jeg kom aldrig sådan rigtig ind på livet af Schröder.
Han havde ellers ved den første besøg, som du gjorde i Berlin, endda budt dig velkommen med ordene "We are red, we are white, we are Danish Steinarbeit". Lad det ligge. Du talte om kemien jo i virkeligheden, som jo ikke passede med Schröder. Men så kom jo Mutti Merkel. Og der er der jo mange begivenheder, synes jeg, i det parløb, du har haft med hende. Du er den danske politiker, som har mødt hende allermest, både bilateralt og multilateralt. Du havde også personligt en vis sympati for hende, og omvendt. Jeg har selv oplevet det, da I var på besøg på Grønland,
ja.
Eller Ulisat,
ja.
hvor der jo var nogen, der sagde, at det er egentlig mærkeligt, de to sidder og spiser frokost på en gletscher, de der to kølige typer, og nedsmeltningen fortsætter alligevel. Var der nogle tyske journalister, der er jo. Men lad os holde fast i resultaterne med Merkel. Der vil jeg sige, det som jo slår mig, når jeg tænker på den tid, det er Fehmarn-resultatet. Det er jo et evigt historisk monument, som I er ved at bygge for jer selv, har jeg næsten sagt, for de to landes vedkommende, for infrastrukturen i Europa. Og der var det jo sådan, at Merkel jo var under pres i hendes regering. Socialdemokratiet ønskede ikke Fehmarn-forbindelsen. Det var især hendes trafikminister, der var imod. Men du var så til et topmøde, eller til et bilateralt topmøde i Berlin, og der sagde du efter, at du havde mødt Merkel, at nu var der håb forud, og havde dermed fået signaler, og kort tid efter gav hun så en sms besked til den slesvig-holstenske trafikminister, ikke til hendes egen trafikminister, at nu skulle Fehmarn-forbindelsen accepteres, og Flemming Hansen var det, som så få måneder efter dit møde fik aftalen på plads. Det var stort.
Ja, og jeg synes også, det er jo rigtigt at fremhæve Merkels indsats her. For selvfølgelig var det de to trafikminister, og den danske trafikminister var Flemming Hansen, og selvfølgelig var det dem, der ligesom lavede den endelige aftale. Men jeg er ret sikker på, at mit møde med Merkel og hendes klare positive signal havde en helt afgørende betydning for, at den beslutning den kunne træffes. Havde hun været imod det, var den ikke kommet op at stå. Så når vi om mange år kan se Fehmarn-forbindelsen færdig, så vil jeg sende mange venlige tanker til Merkel.
Ja, man må jo sige, at baggrunden var, det var jo lidt svært for hende. Ikke kun på grund af hendes koalitionspartner, der havde problemer med det, men hun selv kom jo fra Mecklenburg-Vorpommern, var valgt af sin valgkreds der, og var jo nervøs for, at det måske kunne koste hende ikke jobbet med hendes valgkreds i virkeligheden. Og så synes jeg jo også, at det der til syvende og sidst, tror jeg i hvert fald, var det der gjorde, at Merkel sagde ja, det skyldtes det udenrigspolitiske moment. Altså, ja. Man har jo mange årtier fra tysk side bedt om, kan der ikke bygges broer til naboerne efter en meget vanskelig tid efter 2. verdenskrig. Og nu var det Danmark, der pludselig sagde, jamen vi er parat til at ikke kunne bygge den, men også betale den i virkeligheden, hvis det skal være. Kom nu Tyskland. Og det udenrigspolitiske moment, det tror jeg var det der.
Jamen det er jeg fuldstændig enig med det. Jeg synes, det er vigtigt at slå fast. Fordi Merkel går jo for sådan at være meget detaljeorienteret. Ja. Det er hun øvet også. Men hun kan også det større geopolitiske, strategiske spil. Og hun har altid lagt vægt på et godt forhold til naboerne, og ikke mindst de små naboer. Og derfor har hun også set, sådan skal vi sige, det geostrategiske perspektiv i at få forbundet Danmark og Tyskland mere direkte. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtigt at fremhæve netop det aspekt.
Altså, små naboer findes ikke. Jeg tror, Helmut Schmidt sagde engang om Danmark, at det er et land af mindre størrelse. Og mindre størrelse, sagde Helmut Schmidt. Og jeg vil lige sige, når Merkel, og jeg mener med ret, at du påpeger den der udenrigspolitiske vinkel, har fortsat den linje i tysk politik, så var det jo en politik, som især Helmut Kohl jo i høj grad praktiserede, ikke mindst i forbindelse med samarbejdet med Schlüter og Uffe Ellemann omkring Edinburgh-aftalen. Så det lå sådan ligesom i den tyske tradition, at det ikke kun skulle være motoren Paris, Bonn, Berlin, men også have de andre partnere.
I høj grad. Og det er jo også med til at understrege den politik, som de generationer tyske politikere har forfulgt, nemlig de ville sikre, at vi fik et europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa. Og der bidrager brobygning, både i egentlig forstand og i overført betydning, rigtig meget til det.
Så var der det, at hun jo i 2009 blev vist på forsiden af Berlingske sammen med dig i en det var ikke vildt med dansscene, men i hvert fald i en varm omfavnelse.
Yeah.
Under overskriften, så lykkedes det. Var Merkel med til at bag kulisserne og få dig installeret som NATO-generalsekretær?
I høj grad. Altså, hun var virkelig drivkraften bag det. Men selvfølgelig bakket op jo alle de store lande. Frankrig, USA ikke mindst, selvfølgelig Storbritannien og Italien osv. Alle var jo bag det. Men hun var i høj grad drivkraften. Jeg vil sige, Merkel, hun går jo for sådan at være en kølig, målrettet type med den naturvidenskabelige baggrund, hun har. Så er hun detaljens mester, og hun lader sig sjældent sådan, skal vi sige, overdreven begejstre af noget. Jeg vil tro, at jeg er den eneste...
Kan du genkende det?
Jo, jeg kan godt genkende billedet, men jeg vil tro, at jeg er den eneste, der nogensinde har fået et knus af Merkel. Og det fik jeg, da operationen var lykkedes, og jeg var blevet udnævnt til ny NATO-generalsekretær.
Jeg tror, der var en anden ting, som jeg lige har overset lige før, som vi også skal have med i den der tidslinje. Det var nemlig, at hun jo, så vidt jeg kan huske, du holdt en tale efter Mohammed-krisen. Lige umiddelbart efter i den dansk-tyske handelskammer i Ballerup hos Siemens. Og der sagde du, at det var godt at have i nøden en ven som Tyskland. Fordi Tyskland var vel det første store land, som dengang gav dig støtte i den meget vanskelige udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske situation, som Danmark befandt sig i.
Ja, og i det hele taget vil jeg jo sige, at Merkel og mange tyske politikere havde jo en god forståelse for, hvor vigtig ytringsfriheden egentlig er. Så hun forstod fra starten af, at det var den, der var på spil. Vi fik opbakning fra mange sider, men du har ret i, at Merkel, hun var en af de allerførste. Hun var jo også ny kansler på det tidspunkt, og allerede der forstod jeg jo, skal vi sige, den ideologiske dybde, der også er i Merkel, selvom ingen vil opfatte hende som ideolog. Nej, men hun har nogle grundholdninger, som i høj grad er præget af hendes opvækst i Østtyskland, og derfor forstod hun, at her var det ytringsfriheden, der var på spil.
Ja, og man skal jo ikke glemme, at hun senere jo i Berlin var med til, det var jo politikum af højeste rang, med til at hædre Kurt Westergaard i Berlin ved en prisoverrækkelse, hvor hun helt spontant holdt en tale. Så der viste hun igen det der med at frihedens fakkel, for at sige det rent ud. Når vi så tager dig den tid som NATO-generalsekretær, der var Tyskland selvfølgelig også en vigtig partner for dig i forbindelse med de konflikter, som jo også var i din tid. Kan du, hvis du kigger tilbage, netop som både statsminister og som NATO-generalsekretær, kan du se, at Tyskland har forandret sig i de 16 år under Merkel?
Ja, i høj grad. Det har sin baggrund i den grundfæstede tyske skepsis over for at vise et åbent lederskab. Og det er selvfølgelig meget historisk begrundet, at man er tilbageholdende fra tysk side med at foretage sig noget, der kan opfattes som om, man ønsker at dominere Europa eller dominere over sine naboer. Personligt synes jeg, at tiden er kommet til, at tyskere nu kaster det af sig og påtager sig den stærkere rolle i verden, som følger med, at det er så stor en økonomisk magt, som det er. Og det synes jeg, at Merkel på en meget god måde har formået gradvis at flytte Tyskland, for det er ikke nemt. Vi har set, hvordan tyskerne tog lederskab i operationerne i Afghanistan, på Balkan. Men at det er en evig diskussion i Tyskland, så vi demonstrerede, da NATO tog ansvar for operationen i Libyen. Den holdt Tyskland sig ude af. Faktisk var der mange tyskere, der var decideret mod den og ønskede, at man skulle blokere det. Men ved hjælp af Merkel lykkedes det at balancere dette sådan, at Tyskland var ikke aktivt med, På den anden side så blokerede Tyskland ikke for, at NATO kunne tage ansvar for den operation. Så hun har hele tiden spillet en rolle i at få Tyskland mere frem på banen. Og senest har vi jo set det i EU, hvor hun i forbindelse med eurokrisen og i forbindelse med covid-krisen har været den drivende kraft i at få lavet fælles EU-løsninger, som jeg tror ikke ville kunne lade sig gøre, uden at man har haft hende ved rådet.
Jeg lader mærke til din formulering omkring tysk skyld. Den mener jeg også, at jeg har lyttet til med stor interesse, da du gang var på en vinrejse med Danmarks Radio, også gennem Rheinland-Pfalz. Og der talte du også i Remarken, broen ved Remarken, om den tyske skyld. Jeg tror, mange danske politikere, men også i det øvrige Europa, er enige med dig, at det ville være godt, hvis tyskerne påtog sig mere ansvar. Men jeg føler ikke, at Tyskland er rede til at virkelig påtage sig et ansvar, hvilket jo også betyder, undskyld, jeg siger det, også militært. Mm-hmm. Der har Tyskland jo svært med. Da Tyskland tog sine Afghanistan-soldater tilbage, jeg taler nu ikke om den akutte situation fra Kabul, men tog tilbage her for nogle uger siden, der var ikke en eneste tysk politiker, der modtog de tyske soldater. Altså, der er stadigvæk en meget stor befolkningsmæssigt, også politisk modstand i befolkningen mod at overhovedet at gøre et eller andet militært.
Ja. Jo, men det mærker vi hele tiden. Ja. Og det at være forsvarsminister i Tyskland er bestemt ikke noget ønskejob. Det er faktisk halvfarligt job. Ja. Men jeg tror, det er en type som Angela Merkel, der netop er den ledertype, den politiske ledertype i Tyskland, der kan forandre den holdning. Fordi hun bruger ikke de store armbevægelser. Det er en kølig og nøgtern analyse af situationen, der driver hende fremad. Og det tror jeg er den type leder, vi har brug for i Tyskland, for at få Tyskland gradvis bevæget over i en situation, hvor man påtager sig større ansvar. Ikke blot økonomisk, men som du siger, i høj grad også militært.
Og det er en mental proces?
Det er en mental proces. Nu kan vi jo sige, at under de fire år med Trump, præsident Trump, der er det ret klart, at Europa er nødt til selv at bygge noget op for at kunne klare sig selv. Vi kan jo ikke være afhængige af, hvad en præsident i Det Hvide Hus.
Det var det, Merkel sagde også.
Det sagde hun.
Ja.
Og nu har vi fået Biden, og han er blevet modtaget med stor lettelse, men de seneste begivenheder omkring Afghanistan har på ny rejst det spørgsmål. Jamen, skal vi europæere være i stand til selv at kunne gøre mere? Det var jo også grunden til, at vi i 2014 på mit sidste topmøde i NATO som NATO-generalsekretær besluttede inden for de næste 10 år, der vil alle allierede leve op til at investere mindst 2% af vores samlede produktion i forsvaret. Det skrev Merkel også under på. Hun har hele tiden levet op til det løfte og gradvist, på trods af tysk modstand, gradvist forsøgt at løfte de tyske forsvarsinvesteringer. Så hun er også en meget ordholdende, man kan stole på hende, og det sætter jeg meget stor pris på.
Anders Fogh, inden vi nu maler hende i den grad, at jeg tror engang, du talte om hende som om sammenlignet hende med Maria Magdalena, inden vi nu kalder hende for en politisk mutter Teresa, så vil jeg godt komme med i en kritik alligevel, og den tror jeg egentlig også vedrører dig. Og det er Merkel ikke også en slags, det er der jo nogen, der siger, en slags pendler. Du har været rådgiver for den tidligere ukrainske præsident. Hun taler og forhandler med Putin. Du er blacklistet af Kina. Hun forhandler stadigvæk med præsident Xi. Er der ikke noget modstræbende i den der tyske politik? For eksempel forsøget med Macron at lave et nyt initiativ i forhold for eksempel til Rusland. Det faldt jo ned på jorden sidst. Altså, er Merkel Ja, man kan ikke mistænke hende for noget, det tror jeg bestemt ikke, for hun tilslutter sig jo alle vestlige sanktioner. Men er hun derfor, jeg siger det i situationstegn, for naiv?
Her peger du jo på noget, hvor altså også jeg synes, at ja. Merkel burde være mere kritisk over for Rusland og over for Kina. Der er jo ingen tvivl om, at det i høj grad er Merkel, der har holdt fast i bygningen af den såkaldte Nord Stream 2 olierørledning eller gasrørledning ja. Gennem Østersøen. Ja. Hvis hun på et tidligere tidspunkt havde sagt, at vi skrotter den, så tror jeg også, at den blev skrottet. Der har hun vejet tyske erhvervsinteresser over sådan en mere geopolitisk overvejelse. Jeg er jo ikke i tvivl om, at Putin bygger den af geopolitiske grunde. Han ønsker at fastholde Europa i en afhængighed af importeret russisk gas. Og der synes jeg, at Tyskland skulle have været meget mere kritisk. Det samme gælder Kina. Du har fuldstændig ret i, at det var i høj grad Merkel og Macron, som pressede på for at få en principaftale mellem EU og Kina om en ny investeringsaftale. Ja. Nu har kineserne så heldigvis skudt sig selv i foden ved sanktionerne. Ikke blot mod ja, min fond, men mod parlamentarikere i Europaparlamentet. Og selvfølgelig ville Europaparlamentet jo ikke drømme om at diskutere end sige godkende en investeringsaftale med Kina, der har sanktioneret flere af medlemmerne af Europaparlamentet. Også på det punkt, der synes jeg, at Merkel skulle have været mere kritisk. Jeg kan ikke analysere det på anden måde, end at hun der har varetaget tyske erhvervsinteresser og set væk fra nogle, synes jeg, helt nødvendige geopolitiske overvejelser.
Nu slutter 16 år med Merkel. Hvad forventer du af en ny tysk regering, som jo måske ikke engang har de konservative med? Vi ved jo ikke, hvordan resultatet bliver. Sandsynligvis må man jo nok regne med, at det er tre partier, der er en regering fremover. I hvert fald også kræfter, som vil noget andet end det, som du sikkerhedspolitisk har talt om. Er du lidt nervøs for Tysklands udvikling efter Merkel, som jo i øvrigt bruges mere i Europa end i Tyskland?
Jo, altså, der er ingen tvivl om selvfølgelig, at der vil blive tomrum. Helt klart, altså, hun har fyldt så meget i tysk og europæisk politik, at der vil blive et stort tomrum. Spørgsmålet er så, om det gør mig bekymret. Egentlig ikke, fordi, som jeg ser det, uanset til hvilken side flertallet kommer til at ligge i Tyskland efter valget, så ser det ud til, at de grønne vil få en central placering.
Det ved du ikke.
Og jeg har fulgt de grønne temmelig tæt. Og jeg føler egentlig, jeg ligger meget tæt på de grønne i Tyskland, som jo har en meget skarp holdning mod Rusland, har en meget skarp holdning over for Kina. Derfor forudser jeg, at tysk udenrigspolitik måske vil blive noget mere kritisk over for de to lande, akkurat det, som jeg ønsker. På den indenrigspolitiske front, det må man selvfølgelig selv slås med i Tyskland, men klimaspørgsmålet er jo så centralt for alle regeringer i de kommende år, at det kan jeg kun se som en fordel, at de grønne, de der får et ord, skulle have sagt. Og de grønne i Tyskland er mere moderate, mere centrumsorienterede end de grønne i mange andre lande. Så derfor kan jeg godt sige det her og konkludere, at jeg er egentlig ikke synderligt bekymret, fordi jeg tror, det vil komme til at spille en betydelig rolle, uanset til hvad side vælgerne ønsker at gå i Tyskland.
Det er jo interessant, at den grønne topmand ved siden af kanslerkandidaten Baerbock, Robert Habeck, som jo er dansktalende, ja. Ja. Så er det jo ekstra godt, det siger sig selv. Han har jo foreslået, at under et besøg i Ukraine, tyske våbenleverancer. Ja. Så det var jo sød musik i dine ører. Anders Fogh, lad mig slutte med at citere en af dine politiske konkurrenter. Hun blev berømt for en sætning, det var Helle Thorning-Schmidt, blev berømt for en sætning, hun sagde, jeg kan slå Anders Fogh. Det kunne hun ikke. Men jeg har vundet over dig engang. I fodbold.
Ja.
Så jeg siger tak for kampen, og I siger tak for din indsats.
Så tak skal du have, selvom det var på grund af hårde taklinger, men du er tilgivet.